În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Avem un invitat special. Bine ai venit, Antonio Giuliano.
Mă bucur să fiu aici.
Cum vrei să spun, Antonio sau Giuliano? Sau vrei Antonio Giuliano?
Asta este întrebarea. Care dintre cele două nume vă place mai mult? Pe acelal, majoritatea spun Giuliano.
Giuliano,
doar da. În liceu am avut câțiva care spuneau Antonio.
Antonio și... e un nume celebru, vezi? Acum trebuie să spun și niște versuri dacă zic Antonio, nu?
Exact.
Un tânăr preocupat de comunicare prin media, dar un tânăr dedicat credinței. Citește-mi versetul pe care l-ai pregătit, cred, deja din Biblie.
Nu, chiar acum mă uitam că Biblia era deschisă aici, că aici sunt cu Biblia la rând și zice, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Adică, noi în lumea asta, pe toate laturile profesional, economic, social, emoțional, relațional și așa mai departe, avem tot felul de probleme. Și problemele astea, de multe ori, ați văzut, poate că avem o zi neagră, afară e urât, se întâmplă și câteva lucruri destul de dificile în viața noastră și simțim o apăsare destul de mare din partea societății, din partea modului în care noi interacționăm cu ea. Și versetul ăsta spune că cine este născut din Dumnezeu biruie lumea. Și ce câștigă, ce ne dă biruința asupra lumii este credința noastră. Adică în ciuda tuturor acestor lucruri, credința îmi spune, hei, nu uita, că tu ești aici în palma lui Dumnezeu și oricât de neagră este valea prin care treci, lucrurile vor fi bine, ești sub atenția lui. Și chiar mi s-a întâmplat treaba asta ieri, am avut o zi așa păsătoare și grea, adică nu mai, totul era cu negativ, vedeam numai partea asta goala paharului și m-a sunat tata așa ca un act de divin și mi-a zis, ce faci, cum ești? Și am început să mă descarc înaintea lui. Și m-a încurajat și a reaprins din nou credința în mine. Și am zis, păi, cât de importantă e credința. Te ridică deasupra valului de întuneric și îți arată că lumina urmează să vină.
Uite, Antonio, m-am hotărât.
Perfect.
Acum, mai târziu poate mă contrazic. Ține de feminitate să mă contrazic. De fapt, ce-ți dorești tu să afle oamenii despre tine?
M-ați aruncat așa în ring. M-ai aruncat așa în ring. Cred că cel mai important lucru este că credința te poate ridica deasupra tuturor obstacolelor și te poate ancora într-un viitor care nu ți aparține ție. Pentru că în lumea asta avem atât de multe întrebări, atât de multe necunoscute. Dacă este să vorbim despre partea masculină, bărbatul are o misiune dificilă, aceea de a se afla pe sine mai întâi, de a se afla care este identitatea lui și apoi de a reuși să se ridice din mijlocul acestei competiții acerbe care se dă astăzi pentru direcție, pentru un leadership moral și nu numai. Și cred că credința este cea care reușește să construiască un bărbat și credința este cea care reușește să modeleze și o femeie. Și cred că drumul meu este infuzat cu acest element al credinței. Chiar și numărul de la mașina mea este Brașov 07 Faith, PTH, adică credință. E pe fruntea mea aici.
Dar de ce Brașov și în engleză după aia?
Pentru că am considerat că engleza se lipește mult mai ușor de... Sunt mai puține litere și rezonează.
Hai să descoperim câte ceva despre, dacă ești de acord, despre
sigur.
Copilăria ta.
Sigur.
Pic, așa, aș vrea să te întreb, uite, ce carte ți-amintești tu că ai citit și ți-a rămas așa, ai descoperit că, da, a citi e ceva important în copilăria ta?
Să știi că eu sunt cinefil și în copilărie mi-au plăcut foarte mult filmele. Adică mi-aduc aminte că filmul meu de debut este Lord of the Rings. Mi-a rămas pe retina minții.
De asta ești un bun povestitor, pentru că de fapt ai avut de a face cu filmele, cu partea vizuală, cu poveștile, nu?
Când eram mic, tata avea un casetofon și mai colinda prin târg și ne aducea povești. Ioana Mamei, Capra cu trei iezi. Și știu că el, când se mai ducea la muncă și trebuia să rămânem singuri acasă și mami era la muncă, zice, ascultați o oră ce vă dau eu aici. Și stăteam acolo lângă casetofon pe jos și ascultam poveștile alea. Apoi mă duceam la școală și la ora de lectură, eu eram în fața clasei, le povesteam ce auzisem la casetofon și copiii stăteau, ascultau, unii dormeau, alții erau atenți.
Deci ai avut clar o direcție, fără să vrei, într-un fel,
da,
nu?
Da, am simțit că chestia asta e pentru mine. Adică îmi curgea pur și simplu, îmi curgea prin vene. Nu aveam nevoie de altceva. Oamenii mereu se adunau, ascultau, erau
Ai avut un moment când ai vrut să faci, a fost un moment în viața ta când vrei să faci și tu filme, să faci regie de film, adică să lucrezi, să faci facultatea de regie de film.
Da.
Ce te-a împiedicat?
Superficialitatea mea. Ce spuneam și la început, în momentul în care nu te cunoști și eram un tip care voiam să fiu pleasing people, să fiu pe placul oamenilor, să mă ridic la standardul părerilor lor despre cum ar trebui să fie viața mea.
Asta se potrivea mai degrabă cu actoria.
Da, se potrivea cu actoria, numai că era un conflict în mintea mea între ce și-ar dori familia mea să fac cu viața mea și actoria nu era acolo, cu toate că aveam toate darurile când ajungeam mereu la actorie, nu, în niciun caz. Nu face așa ceva. Orice altceva, dar nu asta, nu e ce trebuie. Ajungi acolo, ești gata, te duci în lumea aia,
pe calea pierzanii.
Exact. Și atunci s-a născut conflictul ăsta în mine și am zis, ok, hai să fac treaba asta ca un hobby. Și pe vremea aceea am făcut un canal de YouTube, am început cu câteva videoclipuri.
Erai foarte preocupat de treaba asta, adică era ceva foarte serios pentru un tânăr.
Am început să le legăm de subiecte bisericești și chiar am participat la niște concursuri în cadrul bisericii. Chiar a fost nominalizat acel scurtmetraj pe care l-am făcut ca fiind cel mai bun scurtmetraj făcut dintre toate celelalte care au fost prezentate. Numai că nu a fost premiat pentru că muzica pe care am pus-o acolo nu era neapărat cea mai bună. Și ideea este că grupul cu care m-am angrenat în direcția asta, chiar verișorul meu de acolo, el a plecat în Malta și a făcut regie. Numai că grupul ăsta cu care mă angrenasem în direcția asta, într-o zi frumoasă, s-a reorientat către business. Și m-am mulat. Adică mi-am dat seama că chestia asta care îmi curgea prin vene cu actoria, pentru mine a fost un atu de a fi flexibil în orice situație. Am zis, ok, ce rol trebuie să joc acum? Antreprenorului? Ok, hai să vedem cum e rolul ăsta. Și mi-am asumat-o în viața de zi cu zi. M-a ajutat să-mi dezvolt skill-urile în foarte multe domenii.
Deja practicai ce se întâmplă acum, peste toată lumea face teatru acum. Toată lumea folosește, de fapt, metoda de la actorie pentru multinaționale, pentru peste tot, pentru că dezvoltare personală se numește.
La nivel inconștient, în prima fază.
Da. Tu deja ai priceput chestia asta.
Da, la nivel inconștient, fără să-mi dau seama. Mai târziu, după ce am intrat real în partea de dezvoltare personală, am fost la o școală de actorie privată, la Inlight. Și acolo s-a delimitat puțin ce înseamnă conceptul american de a fi actor, de ce înseamnă conceptul european de a fi actor, și anume că actorul american, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și așa mai departe, ei sunt același personaj, dar în diferite ipostaze. Ei nu pleacă de la sine în exterior ca să fie altcineva.
Nu e cazul și lui Robert De Niro.
Nu e cazul și lui Robert De Niro.
Da. Și nici al lui Al Pacino.
Uitați, dumneavoastră veniți cu informații.
Iar de Marlon Brando, ce să mai vorbim?
Da,
sigur că da. Sunt lumi care vin și la noi prin filmele pe care le vedem. Dar care a fost persoana care te-a influențat cel mai mult, de fapt? Așa, în perioada asta ta de căutări.
Dacă pot să fiu mai specific, aș putea să zic, dar nu știu exact în ce moment ne aflăm acum. Care căutări?
Da, sigur, ai dreptate aici, sunt mai multe paliere.
Da,
da, sunt mai multe paliere. Nu, mă refeream strict la ceea ce face, adică am pornit de la faptul că ești manager comunitate Hope Discovery,
okay.
Cum am scris acolo,
okay.
Și atunci vreau să văd cum, de unde a pornit, care este firul roșu al lui Stanislavski în povestea vieții tale.
Chiar am citit una dintre cărțile lui. Deci, ideea este că eu am plecat de la drumul ăsta al oricărui tânăr de a se găsi pe sine într-un mod sau altul și m-am dus în tot felul de direcții. M-am dus în politică, m-am dus în business, m-am dus după aceea într-un MLM. Acolo a început toată treaba cu dezvoltarea personală, dezvoltarea spirituală, practici spiritiste și așa mai departe, doar din dorința de a descoperi ceva interior, de a căpăta profunzime, pentru că atunci când ajungeam într-un grup de prieteni care erau și ei actori, dar și cântăreți și cu diplomă unii, descopeream că eu aveam un flair până la un anumit punct. După aia ei coborau într-o profunzime pe care eu nu aveam. Și eram, măi, e ceva în mine care nu există sau care trebuie descoperit. Așa că am făcut orice ținea de mine să mă descoper, pentru că mă îndepărtasem super, super mult. Mă îndepărtasem chiar atât de mult încât nu mai îmi doream să trăiesc. Pentru că am zis, uite, am fost în toate direcțiile astea, nu am găsit nimic care să-mi satisfacă sufletul interior. Tot ceea ce credeam eu că este acel deziderat care o să mă împlinească și o să-mi aducă succesul interior, descopeream că nu e, că nu
mari
mă hrănește.
Mari scriitori, mari poeți trec prin aceleași chinuri prin care ai trecut și tu.
Da, a fost un chin de moarte și în clipa aia am zis, ok, Doamne, îți dau o șansă. O să-ți dau o șansă așa cum le-am dat la toți înainte. O să-ți dau o șansă 100%. Și adică ori o facem, ori nu o facem. Nu merge. Cu jumătate de măsură nu o să descoperi nimic în viață. Ori te duci până la capăt, ori nu te duci deloc. Și m-am dus până la capăt. În momentul ăla l-am descoperit pe Iisus și el a început să-mi rege mai întâi toate rănile interioare.
Era deja.
El
acolo.
Era, dar știam despre el, dar nu-l cunoșteam pe el. Că într-o lume a teoriei te pierzi super repede în informații și crezi că tu ești...
Când ai început să citești prima dată Biblia? Adică să o citești?
La 22 de ani a fost pentru prima oară când eu am luat această carte și am studiat-o de la început și până la sfârșit singur, ca și cum n-am citit-o niciodată. Pentru că adevărul este că până atunci o citeam doar pe porțiuni, în diferite cadre. Acum studiem despre David, acum studiem despre Abraham, acum și așa mai departe. E, după ce am citit-o, atunci s-a întâmplat ceva în inima mea și am simțit că a pătruns o transformare acolo. Și am plecat în drumul relației cu Iisus, care a început să mă poarte în toate direcțiile și să mă readucă în punctul ăla unde am descoperit care sunt pasiunile mele și care sunt darurile pentru care eu am fost creat. Și așa am ajuns în punctul în care sunt astăzi. De fapt, când am împlinit 30 de ani, acum un an, stăteam la masă cu prietenii mei cei mai buni din copilărie, în noaptea de Revelion. Și mă întrebau cum e la 30 de ani. Și le-am zis, dragilor, vreau să vă spun că este pentru prima oară după mult timp în care mă simt ca la 17 ani. De ce? Pentru că fac exact ceea ce am fost croit eu în viața asta să fac. Aș putea să muncesc non-stop la ceea ce fac acum, fără să mănânc și fără să dorm. De fapt, mă încurcă somnul și mâncarea. Atât de mult îmi place etapa în care sunt și atât de minunat și fascinant e să pot să-mi folosesc darurile în direcția în care simt că pot să excelez cel mai mult. Și asta este media.
De aici a început, da.
Da.
Deci ai avut momente de cotitură puternice. Dumnezeu ți-a schimbat direcția vieții până la urmă.
Da.
Drumul pe care o pornisei, de fapt era acolo, nu?
Da. Dar nu i-am dat nicio șansă. Mi-a fost frică să-i dau o
șansă. Uite cum sună chestia asta. Se pare că a și venit de vreme ce n-a venit încă. Constantin Noica.
Mm.
Adică era acolo.
Da.
Care a fost cea mai mare provocare până la urmă în adolescența ta? Cum ai depășit-o?
Cred că cea mai mare provocare a fost să mă lupt cu frustrările mele.
Astea erau, am citit undeva în care spuneai despre prezențe întunecate. Prezențe întunecate, deja e baudelerian, așa cum sună chestia asta. Ce prezențe întunecate apăruseră în lăuntru ființei tale.
În primul rând că apăruse compromisul. Compromisul te împinge la minciună, pentru că asta faci, spui ceva împotriva ta și împotriva adevărului. În perioada business-ului trebuia să croiesc povești în toate direcțiile ca să meargă business-ul. După aceea a apărut dorința asta de a fi altcineva decât ești. Era și un slogan atunci, fake it until you make it. Adică prefă-te până când o să fii într-adevăr ceea ce te-ai prefăcut atâta timp. Apoi au apărut viciile, ușor, ușor, pentru că de ce nu ele erau așa apetisante și îți ofereau plăcerea instantă, adică ai tras 3 ani de zile, ai muncit, ai ajuns undeva sus, s-au întâmplat lucruri fabuloase în viața ta, vorbesc de perioada în care aveam un business, și după aceea o criză economică l-a pus pe tot la pământ, nici n-am știut de unde a venit racheta aia. Deci pur și simplu ne-am gropat. Și a trebuit să o luăm de la zero.
Și ai aflat despre frică în acele momente, nu? Ce înseamnă frica?
Am aflat că nu sunt invincibil, pentru că așa mă consideram. Am aflat că nu pot să țin totul în mână, pentru că așa credeam. Am aflat că viitorul nu mi-aparține mie, pentru că eu așa îl scrisesem pe hârtie. Și am aflat că dacă n-ai un spate bun, este foarte greu să te ridici după ce ai căzut de sus.
Dar despre curaj ce ai aflat?
Despre curaj am aflat că dacă îți propui ceva, oricât de imposibil ar fi și oricât de mult ar spune cei din jurul tău că nu se poate face, dacă tu crezi și faci orice în direcția aia, se va întâmpla. Și pentru asta îți trebuie un curaj nebun. Să-ți astupi urechile...
Deci curajos nu e cel care nu se teme, ci e cel care știe să-și învingă frica, nu?
Da, e cel care trebuie să... Cel care eu am descoperit că este și cel care știe să-și închidă urechile. Pentru că noi suntem influențați foarte mult la nivel mental și ceea ce permitem aici la nivelul minții să intre... ne influențează toată structura.
Deja am intrat pe tărâmul luptei spirituale, da?
Da.
Gândirii spirituale.
Da.
Uite, dacă ar fi să faci, de acum, știu că ai făcut filme, adică îți plăcea la nebunie să faci, ți-a plăcut foarte tare să faci film, ai văzut foarte multe filme. Dacă ar fi să faci un film în care să descrii tot ce mi-ai spus, lupta asta spirituală, până la urmă, despre asta e vorba, nu? Din lăuntru ființei tale, ce titlu ai da? Te-ai gândit vreodată?
Ok, super întrebare. Ok.
Îmi spui mai târziu, poate să vine mai târziu.
Da.
Poate să vine mai târziu.
Sigur.
Ce face ca o legătură cu cineva, cu prietenii tăi, să devină o legătură, să devină o relație autentică, creștină, cu credință? Ce se întâmplă? Ce tip de legătură trebuie să se întâmple între doi oameni, mai mulți oameni, într-o relație de prietenie? Ca acest lucru să fie adevărat, să fie valabil, să fie cu credință, cum ai spus tu, cum am început prin versetul pe care l-ai spus.
Mi-am dat seama că de multe ori am început relații cu oameni printr-o confruntare a lucrurilor care sunt și a lucrurilor care nu sunt. Le-am spus în față ceea ce gândesc și le-am spus, uite, eu așa văd lucrurile, ajută-mă să înțeleg cum le vezi și tu. Pentru că vreau ca ceea ce credem să ne spunem. De aici putem să construim ceva. Dacă noi încercăm să transmitem un mesaj care de fapt nu este, mai devreme sau mai târziu relația noastră se va dărâma, pentru că n-a fost construită pe adevăr, pe ceea ce crezi tu și pe ceea ce cred eu.
Pe sinceritate.
Exact.
La urmă,
sinceritate tranșantă, pentru că te doare când
care
cineva îți spune.
Da, nu face plăcere întotdeauna.
Eu mi-am format și un obicei, mă duceam la oameni și le spuneam ok, bun, am înțeles, laud deja mai departe, zi-mi ce e rău. Dăm feedback negativ, am nevoie de feedback negativ, doar pe ăla mă construiesc. Restul, laudele, e rezultatul a ceea ce am muncit până acum. Mulțumesc, mă bucur. dăm feedback negativ, să știu ce mai am de muncă. Și la feedback-ul ăsta negativ descoperi relația reală cu omul din fața ta. Dacă reușești să aveți o discuție reală în care intră și bune și rele, atunci puteți să aveți o direcție împreună. Dacă intră doar lucruri bune sau lucruri voalate, n-ai cum să construiești. Și generația asta care vine acum din urmă, adică dacă nu ești real cu ei, te tranșează în două secunde, te fac carne tocată. De ce? Pentru că ei au atât de multe exemple pe internet de oameni care ce zic și fac, încât când tu apari în fața lor și le spui ceva și se vede în fapte că nu faci, se vede în viața ta, ce e lăsat în urma
și
ta.
Și nici nu mai ține cu povești pentru că își caută singur să citească acolo, să vadă, au nevoie de autentic.
Exact.
De ce ești tu, de ce ești exact. Tu, ce reprezinți tu, nu ce spun alții.
Deci să cucerești inima unui tânăr astăzi, credeți-mă, știți cum se simte ca și cum ai câștigat la loto. Se simte ca și cum ai câștigat la loto. Pentru că și despre tine se spune ceva. Băi, înseamnă că sunt real.
Dar deja începe să fie o problemă dacă ești virtual sau dacă ești real. Va fi din ce în ce mai problematic, să știm. Da. Cum te descurci acum cu rolul ăsta de manager digital, nu? Sau cum se numește, manager de comunitate Hope Discovery. Hope Channel International, cum îi zice? Are mai multe...
Hope Channel da? Are mai multe divizii în toată lumea și la noi în România este Trustul Media Speranța, sub care este Hope TV, Hope Radio, Hope Study, Hope Discovery și mai nou platforma de streaming Hope Play. Și noi ne ocupăm, eu și cu Oti, care e managerul Hope Discovery, ne ocupăm Discovery. De Hope Discovery și de Hope Play. În cadrul Hope Discovery fac de toate. Asta e doar un titlu pe care l-am pus, pentru că cu ăsta am început. Să încep să intru în toate comentariile oamenilor și să vadă că interacționăm cu ei. Avem o comunitate de 200.000 de oameni.
Ce reacție ai primit de la cei care te urmăresc?
Au fost diverse. Primesc foarte multe reacții pentru postările pe care le facem, content. Am avut și eu câteva serii pe care le-am făcut în cadrul Hope Discovery. Prima se numește Fascinați de Iisus. Și chiar am întâlnit oameni care au zis, este incredibil, tu trebuie să mai faci
povestești
treaba asta.
Povestești adevărul tău.
Da.
Nu? Despre asta e vorba în mare măsură, nu?
Da, e mai mult despre a-L descoperi pe Iisus în diferite ipostaze.
Dar în felul care ai făcut-o tu.
Da, într-un fel da. Într-un fel da. Dar este Iisus în mai multe ipostaze, adică El e în centru atenției. De asta e misiunea.
Asta vreau să întreb, cum te descurci cu rolul ăsta de manager digital și cu misiunea spirituală despre care înțeleg că ești foarte, foarte, foarte preocupat?
Păi, practic asta fac. În timp ce intru în toate comentariile pe care le avem Facebook, YouTube și așa mai departe, îi iau pe toți oamenii și îi leg de Iisus. Adică sintetizez toată Scriptura care spune că voi cerceta Scripturile pentru că considerați că în ele găsiți viața veșnică, dar ele mărturisesc despre mine. Adică dacă ai deschis Biblia ca să citești orice altceva decât să-L descoperi pe Iisus, n-ai înțeles despre cine e în centru atenției aici. Aici este Iisus. Și eu practic asta fac, că iau pe oamenii care i-am stârnit cu contentul pe care l-am pus acolo și îi duc mai aproape de Iisus. Prin rugăciune, prin curs de studiu al Bibliei și așa mai departe.
Chiar vreau să te întreb, cum ai, nu definiție, că nu despre asta e vorba, cum înțelegi tu, cum percepi, cum ajunge la tine sau cum ai putea vorbi despre ce înseamnă creștin în lumea modernă, modernă în sensul, uite, tehnică, inteligență artificială, posibilitatea de a avea acces imediat, rapid la orice fel de informație pe care știi sau o înțelegi sau nu o înțelegi. Care este... provocarea, de fapt, că e o mare provocare, nu, a omului în lumea în care trăim. Ce înseamnă creștin în lumea asta?
Sunt foarte infuzat în lumea AI. Adică...
Asta te și întreb, pentru că folosesc... eu știu mai puțin, nu știu foarte multe lucruri despre asta, știu cât să zic atât, inteligența artificială, dar mai mult de atât.
Sunt infuzat în toate tool-urile și le descoper în fiecare noapte. Creștinismul este o mișcare a celor care îl urmează pe Hristos. Creștin, Hristos.
N-ar fi mai bine să zicem un mod de a fi, de a trăi, de a exista?
Bineînțeles, pentru că, uitați, primul meu maestru a fost Socrate. Mi-a plăcut filozofia foarte mult și Socrate, am citit o carte, o biografie a lui care era cât o Biblie și...
Păi dacă el n-a scris nimic.
Da, da, da. Și avea spiritul ăsta de maestru și ucenic. El avea ucenicii lui. Și acolo mi s-a creionat tabloul ăsta despre ce înseamnă maestru și ce înseamnă ucenic. În momentul în care am venit în creștinism și l-am întâlnit pe Iisus maestru și cei 12 ghiciți ce? Ucenici. Și porunca lui finală este mergeți și faceți ucenici. Adică e vorba despre o relație între un maestru care vrea să-ți modeleze viața și ucenici.
O maieutică socratică.
Da. Creștinismul este o relație cu un maestru. Din păcate, trăim apocalipsa creștinismului. Acum avem o relație cu teoria maestrului, avem o relație cu faptele care ne fac să fim buni în fața maestrului, în loc să avem o relație cu Iisus care te transformă. Provocarea astăzi este să fii în mijlocul acestei omeniri, fiind într-o relație reală cu Iisus. Pentru că în momentul în care ești, El începe să-ți modeleze viața, să-ți dea planurile Lui, să-ți dea direcțiile Lui, să trăiască practic prin tine. Și cred din toată inima că asta este singura formă a secolului 21 în care creștinismul mai poate fi relevant. Dacă deschizi gura ca să ne spui teorie, e zero. Avem atât de multe practici și ritualuri în toate direcțiile, mai ales de acum 10 ani de când a intrat dezvoltarea personală și spirituală pe piață, s-a relativizat adevărul, știți cum e? Ce vrei să crezi? Asta crezi? Sunt total ok cu tine. Tu crezi aia, eu cred asta, el crede cealaltă. Nu e nicio problemă. Ne iubim, totul e bine. Nu mai există adevăr absolut. Nu mai există Iisus, eu sunt adevărul. Nu mai există. Tu îi spui Iisus, eu îi spun Buddha, tu ăla îi spune Mahomed, ăla îi spune... Nu contează. Mă, e un Dumnezeu deasupra, dar asta e tot ce contează. Cum ajunge fiecare la el, e problema lor. Dar un singur om pe fața Pământului a zis... Nimeni ajunge la Tatăl decât prin mine. Și acela a fost Iisus. Și cred din toată inima că cei care au o relație reală cu Iisus se vor vedea de departe. Pentru că viața lor de la o săptămână la alta, de la o lună la alta, de la un an la altul, nu va fi aceeași. Mie de asta mi-a fost frică să mă întâlnesc cu Iisus. Pentru că mă uitam la oameni care erau în locul unde în care eu mergeam și se practica credința de 20 de ani și erau aceiași. Mai în contră, erau mai sculptați la față, mai reci, mai goi pe interior. Și am zis, eu nu vreau să ajung ca oamenii ăștia.
Care crezi că este cea mai mare provocare pentru cei din generația ta? Oameni tineri,
Sensul. Lipsa de sens. Lumea asta care s-a expus acum prin toate formele în jurul nostru îți oferă o paletă atât de mare de opțiuni. Pe vremea lui Ceaușescu te duceai în magazin, era un singur produs și coadă la un singur produs. Acum te duci în magazin și o jumătate de oră te gândești pe care produs să-l cumpăr. Că toate pare că vor să-mi ofere ceva ce mi-ar plăcea. Deci ei în momentul de față au o gamă foarte largă de oportunități. Ca să nu mai zicem că peste noapte afli că un tip de 15 ani din America a devenit bilionar. A inventat ceva și gata. Îți dorești și tu succesul peste noapte. După aceea intri pe Instagram și vezi că prietenul tău care vine la școală sau la facultate...
Asta, despre asta e vorba aici la noi în România, să zicem, că înainte tinerii se duceau în America la fel, făceau ca și acum. Aveau de ales între 7.000 de...
Da, bineînțeles, vorbim pentru publicul român.
Dar vreau să zic un pic peste, adică nu doar în România, în general, pentru că acum ne-am cam uniformizat.
Da.
Adică problemele pe care le au americani și aici poți să ajungi milionar foarte rapid și aici poți să... Deci, care este un pic deasupra, adică provocarea pentru generația ta la un another level?
Ok, atunci merge la un nivel mai...
Acum, ce vrei.
La un nivel mai profund, revin la ce am zis. Cred că este sensul. Este sensul. Sunt foarte multe bătălii care se dau în dreptul tinerilor bărbați și a tinerilor femei, în care rolul...
Omului.
Da.
Omul.
Om, exact.
Problema e omul.
Da,
păi și la Socrate tot omul era problema.
problemele au rămas. Problemele au rămas. Modul în care le abordăm diferă.
Uite, dacă ar fi să poți să inventezi așa un obicei, să zicem, nu un gest, un obicei mai complex decât un simplu gest, da. Pentru tinerii care sunt fără sens, cum spui tu, okay. Sau nu știu, la ce te-ai gândit?
Le-aș lansa o provocare. Să se îndrăgostească în felul lor, fiecare cum știe el mai creativ, de o persoană. De Iisus. El este deja acolo, așa cum a zis. Trebuie doar să... El ne iubește deja. El ne trimite flori mereu. Ne trimite cadouri.
Trebuie să-L cunoască mai întâi.
Da.
Deci trebuie să ajungă întâi să-L cunoască.
Este exact același proces. Da. Eu dacă vreau să mă îndrăgostesc de o fată, da? Mă îndrăgostesc de soția mea. Ce fac prima oară? Intru pe Instagram și încep și mă uit pe acolo. Poze, ce scrie, cum gândește, tot. După aia aflu că avem un prieten comun. Mă duc la prietenul. Băi, tu ce părere ai despre? Nu? Deci, din aproape în aproape încerci să ajungi la persoana aia. După aia ce afli? Afli că îi plac bujorii. A, păi dacă mă întâlnesc cu ea vreodată trebuie să am bujor la întâlnire. Afli că îi plac cărțile. Ce cărți îi plac? Da? Deci, procesul de îndrăgostire între doi oameni, care se întâmplă astăzi la nivel normal, e exact același proces care se întâmplă și cu Isus. Provocarea este în fiecare zi să găsească modalități prin care să se îndrăgostească de Isus. Și ținta este să facă ca această dragoste să crească din ce în ce mai mult. În momentul ăla, Iisus va deveni real pentru ei. Pentru că ei își vor investi interes la nivelul inimii, nu doar la nivelul minții. Asta e o altă problemă. În momentul în care încercăm să pătrundem cu mintea noastră tainele, le stricăm. Trebuie să începem cu inima. De acolo izvorăște totul. Dacă nu e dragoste, nu e nimic.
Mi-am notat aici un verset care îmi place foarte tare. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.
Asta e pentru mine, îți mulțumesc.
Care este visul tău? În ceea ce construiești tu? La ce anume vrei să ajungi pentru tine acum?
Ținta mea...
Scopul tău, că am vorbit mai de scop. Da. Acum vreau să văd...
Care este al meu?
Al tău, scopul tău.
E bine, la început, gândește-te că eu aveam o agendă în care îmi scrisesem cum vreau să arate viața mea până la 80 de ani.
Asta deja e un roman, nu? Este deja un serial de televiziune, că tu ai zis că nu ești cu cărțile, ești cu filmele.
Da.
Un serial lung de tot, nu?
Și îmi făceam diagrame, da, în fiecare an cu direcțiile în care mă investesc și care are mai mult succes. Și în funcție de care era mai sus, în aia începeam să mă investesc mai mult.
Când aveai un titlu pentru asta? Te ajut ca să vedem dacă poți să-mi răspunzi la întrebarea pe care...
Ajungem și acolo. Ajungem acolo. Și după ce l-am întâlnit pe Iisus, mi-am dat seama că toate planurile mele, pe lângă faptul că ele sunt volatile și pot fi imprevizibil distruse, pălesc față de ceea ce El mi-a pregătit. Și mă ducea așa pe un vârf unui munte și zice, uite, vezi, vârful ăsta de aici, asta e ce-ți doreai tu. Aici te-am dus eu. Cum e? Incredibil, e de 10 ori mai mult, nu pot să cred. M-a copleșit. Deci, m-a făcut, prin dragoste și prin bunătate, să renunț la planurile mele, care acum deja păreau mici. Erau puși de planuri de copil. Stat, trebuie să crești, nu? Da! Vrei să te mă joci cu jucăriile? Nu mai vreau. Ok. Intrăm în lumea reală. Și după ce am început să descoper care sunt planurile Lui, să văd cât de frumoase sunt și că nu le duc singur, că nu lupt singur, că El e cu mine, că El mă susține, că deschide uși pe care niciodată în viața mea nu aș fi putut să le deschid, mi-am pus o țintă. Și am zis, vreau să descoper ce înseamnă să fii predat 100%. Pentru că am descoperit un gând care zice așa, 100 de oameni predați 99% nu fac cât un om predat 100%. Adică ai 100 de oameni și te uiți la ei și cum arată un om predat 99%? Zici, bă, ăsta e 100%. Numai Dumnezeu știe că 1% nu e predat în inima Lui. Tu n-ai cum să vezi ca om. Zice, 100 de oameni din ăștia nu fac cât unul predat 100%.
Așa te-ai gândit 100% când a apărut ideea de a transforma tragedia aviacurilor într-un serial
Exact.
Așa? Cu forța asta?
Exact.
De 100%?
Da. De fapt, știți ce am făcut? Am citit viața unui reformator, John Knox, care a zis, Doamne, dă-mi Scoția sau mor. Și am zis, ok, dacă Dumnezeu a dat la Scoția, înseamnă că poate să-mi dea și mie România. Și mi-am făcut un afiș pe care am pus harta României și am scris, Doamne, dăm România sau mor. Mi l-am lipit una, doi mare în cameră și de fiecare dată când mă rugam, mă uitam la ăla și zic, oare ce înseamnă ce am scris acolo? Uneori mi-era frică să mă uit acolo, dar am zis, da, dăm România sau mor. Nu știu ce însemna treaba asta, dar vreau să descoper. Și în anul ăla, în inima mea a apărut dramatizarea. Și parcursul dramatizării, cu toate sacrificiile care s-au făcut, cu energia investită, cu nu mai știi când e zi, când e noapte, când e luni, când e miercuri, deci nu mai conta nimic, era despre a face treaba asta să se întâmple. M-am uitat în urmă și am zis, ok, deci cred că treaba asta înseamnă 99% pentru că eu știu că n-am dat tot. Deci poate că asta înseamnă...
Ce-ți dorești tu să rețină ascultătorii deocamdată, că n-avem filmul, avem doar audio? Sper să fie și filmul, cine știe, nu?
Da, niciodată nu se știe. Nu e planul meu, e planul lui, el decide. Eu mă supun.
Da, dar tu trebuie să lucrezi.
Bineînțeles, eu mă supun. Dacă zice, gata, și am făcut.
Ce dorești să rețină după ce parcurg acest serial? Te-ai gândit la asta? N-ai cum să nu te fi gândit.
Da. Pentru mine este important ca ei să aibă în minte firul roșu și a modului în care Hristos a luptat pentru noi de-a lungul timpului, de la înălțarea lui și până la a doua lui venire. Deci să se vadă contrastul ăsta între lumină și întuneric. Lupta
între
care s-a dat
rău.
Între bine și rău prin oameni de-a lungul secolelor. Da? Plecând din Roma antică, unde cine? Demonii prin împărații romani omorau în arene creștinii, ajungând mai departe în Evul Mediu, unde diavolul, prin interpușii de acum bisericești, dacă erau capete bisericești, pentru erezie te omorau pe rug, da?
Și tragediile veacurilor.
Tragediile veacurilor în care iese în evidență care a fost prețul plătit pentru cartea asta. Pe care noi acum o avem în rafturi și câte 10 pe acasă, dar nu mai avem timp să o citim.
Dar tu când ai citit cartea pentru prima dată, ce anume te-a impresionat cel mai tare?
Puzzle-ul care mi s-a deschis înaintea ochilor. Deci această carte, Tragedia veacurilor, ea este un puzzle al evenimentelor care au fost, care sunt și care urmează. Ele sunt ca niște borne kilometrice. Nu-ți spune exact cum o să ajungi acolo, dar când ai ajuns acolo vei ști că ceea ce ai citit acolo este adevărat și îți va da o și mai mare încredere în acest Dumnezeu al Bibliei ca să mergi cu el de mână mai departe. Pentru că viitorul e din ce în ce mai plin de surprize, mai nesigur, se întâmplă una, mâine alta, răspăi mine cealaltă, nu mai știi care e direcția. Și oamenii cred că sunt acum sub acest asalt al informațiilor de toate soiurile. Dacă tu vrei să crezi aia, găsești și studii care să arate că ceea ce crezi tu este real. Și la pol opus... Și celălalt care crede diferit are aceeași bază. Deci suntem sub un atac informațional atât de mare încât oamenii sunt în ceață totală. Și atunci, unde e lumina? Care e direcția? Ce să fac cu viața mea? Am investit 10 ani de zile în facultate ca să ajung să am o profesie pe care astăzi mi-o face AI-ul. Am avut o problemă, un litigiu, da? Și am scris la vreo 3 case de avocatură să-mi dea și mie opinie. Așa, în primă fază, nu am ajuns la contract ca să ne ducem în instanță. Așa, în primă fază. 500 de euro. Opinia? Da, 500 de euro. Zic, stai așa. Ia zice GBT. Cum e treaba? Că eu simt că aici am dreptate. Și mi-a dat GBT, uite așa, cu articol din lege, cu absolut tot. M-am dus la întâlnire, bazat pe ce am discutat cu GBT, am avut dreptate. Nu au avut ce să zică. Poftim?
Facultatea a fost bună, pentru că ai știut ce întrebări
să
pui.
A fost bună. Absolut. Absolut. Dar zic că ne aflăm în fața unor necunoscute atât de mari, încât nu mai ai siguranță nici pentru viitorul tău.
Bun, da, atunci spunem, Antonio, locul unde te simți cel mai aproape de Dumnezeu, unde e?
În inimă. Oriunde aș fi, în momentul în care sunt pe tărâmul sincerității mele reale. Adică eu știu când mă îndepărtez de El. Eu știu când alerg departe de El și zic, da, uite că fac asta și asta și asta și asta, acum n-am timp. Și momentul în care vin și zic, Doamne, sunt prost, ok? Sunt praf, adică am gafat-o iar. Nu știu ce să fac mai departe, ajută-mă tu că eu sunt, tu știi de unde m-ai luat, știi cum sunt. Eu sunt responsabilitatea ta, fă tu ceva cu mine, că eu nu pot să mă schimb pe mine și o să greșesc din nou. Așa că ajută-mă tu. În momentul în care fac treaba asta și mă așez în genunchi și sunt real și plâng și stau acolo și zic nu plec de aici până nu-mi dai pacea ta. Am nevoie. Nu pot să merg mai departe. Ăla e locul în care eu mă simt cel mai aproape de Dumnezeu.
Iar ochiul chis afară, în lăuntru, se deșteaptă. Așa a zis Eminescu.
Mare om.
Spune-mi, te rog, a fost un moment dificil, un pasaj sau un anume moment foarte, foarte greu în timp ce ați lucrat la acest, nici nu știu cum să spun, imensă muncă pe care ați făcut-o cu acest serial pentru formatul audio.
A fost o luptă.
Ceva foarte greu.
Pe tot parcursul scriptului. A durat vreun an de zile până am terminat scriptul și stăteam și câte 3 ore pe un pasaj. Era o luptă între inductiv și deductiv. Modul în care se transmis mesajul. Era o luptă între story, poveste și doctrină. Pentru că cartea are și ea...
Da, doctrina ei. Da,
doctrina
da,
ei.
Da, da, da.
A fost o luptă între groaza evenimentelor și proeminența lui Iisus în mijlocul lor. Deci pe aceste 3 planuri s-a dus o luptă crâncenă. Cruciade au fost. Cât de mult... Să fie story, pentru că oamenii se conectează cu personajul principal, cu povestea lui și așa mai departe, cât de mult să fie bogăția de informații pe care ai vrea să-l o livrezi, că îi trebuie să știe și aia, și aia, și aia, și cealaltă. Și a fost așa un dans în continuu.
Mesajul cărții, un anumit mesaj, să zicem, ai simțit că te atinge personal? Așa, te-a surprins vreodată? Ceva anume din carte? Chiar dacă lucrase, chiar dintr-o dată ai avut o revelație a lui aici și acum, cum se spune atunci când lucrezi în
da.
Seriile astea.
Da, m-a atins foarte mult povestea lui Jean-Louis, o poveste pe care... Ce se întâmplă? Cartea te trece pe lângă celula lui și îți dă câteva detalii, dar trebuie din alte surse să intri în celulă și să vezi ce s-a întâmplat ca să poți să... redai oamenilor exact trăirea și să o faci dramatizare, că altfel o făceai informație. Și când am intrat în celula lui și am aflat că el la 30 de ani descoperise Evangheliile, Noul Testament, că a plecat cu ele ca să le împartă și apoi într-un moment a venit viitoarea lui soție, Camila, și a zis, da, cu mine ce faci? Zice, eu mă duc să împart acum Evangheliile, pentru că dragostea pentru Iisus mă arde, dar mă întorc. Și zice, uite, ține banii ăștia, cu banii ăștia o să facem nunta. Și pleacă. Inchizitorul din vremea lui află despre el, îl ia, îl bagă la închisoare. Printr-o oportunitate, o circumstanță, prietenul lui cel mai bun, Bartolomeo, ajunge la el și zice, uite, am făcut rost de scrisoare pentru tine, trebuie doar să abjuri. Și vei fi eliberat. Și el zice, ești creștin? Pentru ce te îngrijorezi? Nu știi că nicio pasăre nu cade fără voia lui Dumnezeu? Zice, iar răvașul ăsta și tipărește cu el mai multe evanghelii. Nunta o vom face acolo sus. Și a doua zi e dus și este ars pe rug. M-a terminat. Vă dați seama.
Adică... Dacă tragedia veacurilor ar fi să fie film într-o bună zi, ce gen ar fi și ce regizor ai vedea din cei care sunt așa mari, cam păi spre ce zonă te-ai duce? Nu tu regizor. Deci
nu.
Am zis un regizor ca să văd un pic stilul, genul.
Dacă tragedia avea culoare,
da.
Ar trebui să fie film.
Un film, da. Ce
ar trebui rescris scenariu pentru film.
Da.
Ar trebui rescris scenariu pentru film și cred că l-aș alege pe Martin Scorsese.
La nivelul ăsta, da.
L-aș lua pe Hans Zimmer pentru coloana sonoră, da. Neapărat.
Scenariul faci tu, n-am zis de scenariu, am
da.
Zis ce gen ar fi filmul, da. Scorsese e clar, da.
Da, 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 pentru că chiar aș fi curios să văd ce ar ieși de acolo.
Și dacă ar fi să alegi un personaj din toate personajele din carte să vorbească direct cu generația de astăzi, cine ar fi?
Hmm.
cu cei despre care tu ai spus mai devreme, că sunt hotărâți să fie, să asculte doar ceea ce vine direct de la celălalt.
Știi ce cred? Mm. Că generația de astăzi ascultă de influenceri și de viețile lor. Eu aș lăsa toate personajele de-a lungul istoriei să fie cei mai mari influenceri pentru ei. Ceea ce v-am zis adineori de Jean-Louis, ați văzut cum a avut efect asupra mea?
Da,
deci
da,
viața
da.
Lui pe mine m-a aruncat pe spate.
Dar tu ce emoție personală ai avut în momentul în care ai lucrat la acest serial?
Am avut toată paleta de emoții.
Da?
Da.
Și frică, și bucurie.
Tot,
și...
absolut tot. Renunțare, avânt, curaj, frică, împlinire,
speranță.
Dezamăgire.
Spune și speranță,
speranță,
pentru că aici suntem, nu?
Da. Deci am avut toată paleta, absolut tot. Zile de lumină și de glorie, zile de văpaie și foc. A fost tot spectrul implicat, tot.
Te-ai gândit la un verset din Biblie, că văd că ești cu Biblia în fața ta și probabil văd că ești și de aici, văd bine că ai foarte multe desene pe carte, sunt foarte multe lucruri. Spune-mi, te-ai gândit să alegi un verset biblic ca un fel de moto la acest proiect? Cred că din psalmi sau de unde?
În spatele producției, versetul din spatele producției este ăsta. Zice Iisus: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Adică, Giuliano, nu uita, eu ți-am dat proiectul ăsta, dar eu sunt vița.
Cred că Antonio sau Giuliano, cum ți-a zis?
Mi-a zis Giuliano, că așa. Voi sunteți mlădițele. Și apoi zice așa: cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Asta a fost provocarea mea în spate. Mereu să rămân conectat. Am tendința să pun foarte multă presiune pe mine. Extraordinar de multă presiune, să mă biciui, să niciodată nu-i suficient, nu-i de ajuns tot ceea ce am făcut. Și asta mi s-a întâmplat și ieri. Am pus atât de multă presiune asupra mea încât am fost doborât. Am căzut și am zis gata, nu mai pot absolut nimic.
Spune-mi despre drumul alături de colaboratori. Nu mai avem mult timp și vreau să-mi zici câteva vorbe despre cum a fost această rețea, ca să zic așa.
Am avut
între voi
cei mai competenți oameni, cei mai profesioniști oameni. Deci am văzut cum Dumnezeu...
Cu surprize, lin, abrupt, cum a fost drumul?
La început am crezut că am ajuns la pomul lăudat. Am zis, bă, asta sigur e pomul lăudat, că e prea mult entuziasm aici și eu sunt entuziasmat și ei sigur nu iese ceva bine. Și apoi când am început să lucrăm și am văzut ce legătură se creează între noi toți, când am văzut cât de cuceriți sunt de proiect, am zis, păi de 25 de ani suntem, nu am lucrat la așa ceva, e atât de mare, toți am mers în necunoscut. Au zis, dați-ne o referință, ceva, n-avem. Deci toți ne-am luat așa de braț și am pornit în necunoscut. Absolut toți. Am refăcut de câte ori era nevoie să refacem. Am zis, trebuie să iasă serialul ăsta să stea mâța în coadă. Țiplă. La sfârșit să zicem, bă, a ieșit țiplă. Drept urmare, chiar și acum, în mijlocul lansării, înainte să se lanseze episodul, noi încă lucrăm în săptămâna e la episodul ăla. Încă mai îl ascultăm, încă îl mai retușăm, încă mai vedem ce se mai poate face. Pentru că odată lucrezi la el, după aia nu te mai atingi de el. Și când te uiți în spate, trebuie să zici, am dat tot ce am putut și asta au făcut toți.
Numele filmului despre viața ta?
Predat 100%.
Mulțumesc! Ne mai vedem, mai vorbim, mai povestești.
Bineînțeles.
Ai darul povestirii. Mulțumesc! Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!